Europa Liberă în direct.
Ne întrebăm în ce măsură Mircea Geoană poate să le spună adio tovarășilor de sorginte comunistă din PSD, declară Europei Libere președintele PPCD Gheorghe Ciuhandu.
În timp ce președintele PNL Călin Popescu-Tăriceanu susține că simpla schimbare a liderilor PSD la Congres nu înseamnă că partidul s-a și reformat.
Iar profesorul Vladimir Tismăneanu e de părere că în PSD a avut loc o tăiere a cordonului ombilical cu nomenclatura sutecis comunistă care a făcut din PSD urmașul nemărturisit a ceea ce a fost PCR. Și noutăți de ultimă oră despre ziariștii ținuți ostateci în Irak.
La microfon de Lina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 22 aprilie.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri. Noul președinte al PSD, Mircea Geoană, ales cu 964 de voturi din aproape 1505 valabile exprimate, consideră că PSD trebuie să recâștige încrederea oamenilor și să arate că a învățat ceva din experiențele trecute. Geoană a promis că va fi un președinte de partid care va ști să facă echipă. Mai multe detalii după buletinul de știri. Se împlinesc 15 ani de când a început în piața universității cea mai lungă manifestație de protest împotriva regimului comunist din România. Manifestația a fost înăbușită în sânge din ordinul lui Ion Iliescu, odată cu mineriada din 13-15 iunie 1990. Președintele PNL, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, a prezentat în ședința delegației permanente a partidului raportul guvernării pentru primele 100 de zile, un gest similar urmând să fie făcut și de miniștrii liberali. Președintele Traian Băsescu, care s-a aflat la Chișinău cu ocazia summitului Guam, a subliniat importanța securității în zona Mării Negre și necesitatea rezolvării conflictelor latente din regiune în conformitate cu principiile Uniunii Europene. Mai mulți membri și simpatizanți ai Partidului Comuniștilor din Republica Moldova s-au adunat la monumentul lui Lenin, care ar fi împlinit astăzi 135 de ani. Comuniștii moldoveni au depus flori, au recitat poezii și au primit noi membri în organizațiile de partid, relatează Mold Press. La Madrid a început procesul a 24 de persoane, majoritatea sirieni și marocani, acuzate că aparținuseră unei celule a rețelei teroriste Al-Qaeda, care a comis atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Este vorba de cel mai amplu proces care are loc în Europa împotriva unor persoane suspectate că ar face parte din organizația teroristă Al-Qaeda. Procesul va dura cel puțin 2 luni. Papa Benedict al XVI-lea a avut prima întâlnire de lucru cu membrii Colegiului Cardinalilor. În același timp, autoritățile de la Roma și de la Vatican au început pregătirile în vederea ceremoniei de investitură a suveranului pontif, care va avea loc duminică. Reprezentanți oficiali din Coreea de Sud și Coreea de Nord au conferit la Jakarta, unde se află cu ocazia summitului Asia-Africa. Reprezentanții celor două Coree nu au discutat însă probleme majore, cum ar fi programul nuclear al Coreei de Nord. Cel puțin 8 persoane au fost ucise de explozia unui automobil capcană în apropierea unei moschei șiite de la Bagdad, în timpul rugăciunilor de vineri. Alte 20 de persoane au fost rănite.
Mulțumesc, Delina, doamnelor și domnilor. Vom reveni în câteva minute cu câteva informații despre jurnaliștii români răpiți în Irak.
Eu nu am câștigat împotriva lui Ion Iliescu, iar nu am învins Mircea Geoană, ci rațiunea colegilor și colegelor noastre, care au ajuns la concluzia că partidul nostru are nevoie de transformări acum și nu mâine.
A declarat astăzi președintele Partidului Social-Democrat, Mircea Geoană, la prima conferință de presă a noii conduceri PSD.
La rândul său, președintele executiv al PSD, Adrian Năstase, a vorbit despre deceniile de când domnia sa susține că s-ar fi dorit reformarea acestei formațiuni politice.
După o zi și o noapte de congres, am impresia că au trecut decenii de când discutam despre reforma în partid. Oare reforma s-a realizat peste noapte sau ea este de fapt rezultatul unor eforturi despre care am vorbit, pe care le-am realizat și care au creat un anumit tip de acumulare prin modificări în organizațiile locale, ce au făcut ca ieri în sală să fie, de fapt, un alt partid decât în urmă cu 4 ani. Și eu cred că aceasta este, de fapt, realitatea noului partid. Și poate că mulți în această sală nu s-au mai simțit acasă, mulți în această sală nu au regăsit ceea ce credeau că reprezenta realitatea PSD-ului, prezentat într-un fel sau altul în ziare, la televiziuni, în diferite locuri, ca fiind o formulă anchilozată, un partid care nu s-a mișcat deloc în timp ce țara s-a mișcat.
În această ultimă categorie pare că s-a aflat și Ion Iliescu, care în urma congresului de ieri a devenit un simplu membru PSD.
Urmează 2 ani grei, în același timp și de confirmare. Important ca să se judece această echipă și să se formeze și oamenii.
Ce veți face în consiliu?
Nu, asta e problema. Eu nu existam pentru acest moment. Ne-am urât serviciile în măsura în care puteam fi utile.
Vi s-a propus vreo funcție?
Nu, nici n-am nevoie.
La conferința de PSD astăzi, Adrian Năstase a explicat și de ce nu a candidat la funcție de președinte al PSD.
Am spus imediat după alegeri că nu voi candida la președinție împotriva lui Ion Iliescu. Și n-am făcut-o. Deci aceasta era o chestiune personală la care se adaugă o întreagă istorie a relațiilor dintre mine și Ion Iliescu timp de 15 ani. Și cred că și din acest punct de vedere era normală decizia mea atâta vreme cât Ion Iliescu era hotărât să candideze. La un moment dat s-a spus că nu ar mai candida, că ar veni Șerban Nicolae, era un întreg scenariu, vă aduceți aminte, se discuta prin presă. Și atunci am spus, într-adevăr, Ion Iliescu, dacă se retrage, atunci voi candida la funcția de președinte.
Rezultatele Congresului Partidului Social Democrat sunt puse acum în pagină de corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Congresul PSD, care se încheie astăzi, deși partea cea mai importantă s-a consumat deja azi noapte, pare a fi fost prima reuniune liberă a acestui partid. Cu toate acestea, încă de ieri, mai mulți oameni din tabăra lui Ion Iliescu au vorbit despre combinații pe care susținătorii lui Gioană le-ar fi făcut în noaptea care a precedat Congresul. Combinațiile pe care unii lideri le-au numit lobby s-au făcut permanent în chiar prima zi a Congresului, în care Ion Iliescu și Adrian Năstase conduceau de la prezidiu ședința. Mircea Gioană a lucrat în mod surprinzător pentru un om fără experiență politică, după cum îl caracterizează Ion Iliescu, ca un politician rutinat. El și-a câștigat aderenți după o muncă asiduă și, de altfel, nici nu și-a depus candidatura până când nu a strâns în jurul său un număr destul de mare de susținători. Fostul ministru de externe a devenit astfel primul președinte al acestui partid. A câștigat funcția prin vot secret. Noua conducere a PSD, formată preponderent din politicieni ai noului val, nu neapărat reformiști, după cum se autointitulează, și-a prezentat astăzi obiectivele. Mircea Gioană susține că, cităm, va fi garantul procesului de schimbare, de înnoire și de europenizare a PSD, care va continua fără ezități sau compromisuri. În viziunea sa, PSD se află în fața unui nou început, iar democrația românească ar fi mai puternică după congresul de ieri al partidului. Conducerea aleasă ieri seară, cu excepția lui Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Ioan Mircea Pașcu și Miron Mitea, este formată din nume mai puțin controversate și, în orice caz, care nu stau de 10-15 ani în aceleași funcții. De aceea, probabil că Mircea Gioană crede că PSD va începe o muncă reală de opoziție, iar deviza partidului va fi modestie, hărnicie, spirit de echipă. Exersându-și reflexele diplomatice, fostul ministru de externe, devenit președinte al PSD, le-a oferit celor care au pierdut să preia alte funcții. În perioada următoare, Adrian Năstase, devenit președinte executiv, a format un guvern din umbră, care să monitorizeze cu atenție cabinetul Tăriceanu, în vreme ce parlamentarii PSD au primit sarcină să facă noi proiecte de legi. În orice caz, noua conducere a PSD nu pare să aibă o strategie reală de reformă a partidului, după cum a rezultat din conferința de presă a partidului de astăzi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este Partidul Social Democrat un partid reformabil? O întrebare la care răspunde analistul nostru münchenez, Șerban Orescu. Vă reamintim că opiniile formulate de colaboratorii noștri nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
PSD-ul a avut noroc, într-un anumit sens. Gafa domnului Ion Iliescu, adresându-se domnului Năstase ca tovarăș, a precipitat un destin al PSD, care, altminteri, ar fi comportat probabil prelungiri înainte de a se ajunge la clarificare. Dacă PSD-ul va ieși cu bine din această încercare, rămâne de văzut, Dar dacă se va confirma dispariția domnului Iliescu, adică principalului factor de frână, este o șansă nesperată. Rămân de văzut două lucruri. Dacă noul președinte Mircea Joană, în jurul căruia s-ar aliat o neașteptată majoritate, inclusiv membrii ai oligarhiei iliescene, va reuși să o păstreze. Un și mai mare semn de întrebare este însă viabilitatea tandemului Joană-Năstase. În plus, niciunul, nici celălalt nu se potrivesc unui partid social-democrat, ei fiind, cum a fost și Ide Maurer pe vremuri, în era Ceaușescu, mai curând rătăciți în căutarea unui liman. Foarte probabil, corpul electoral va sancționa de altfel PSD cu primul prilej, inclusiv la probabilele alegeri anticipate, mai ales dacă domnul Iliescu se va crampona de putere, cum de ună s-a lăsat să se înțeleagă, fiind, citez, gata să-și dea viața pentru partid. Tocmai această disponibilitate a fostului președinte ascund datele cuvintelor o mare ambiție. Cu un fost președinte atât de ambițios și cu un președinte executiv probabil resentimentar, domnului Joană, tânăr, modern, occidentalizat, neobișnuit cu haremul politic, nu-i va fi ușor să coabiteze. Ca totdeauna în politică, destinul unui partid atârnă însă și de adversarul politic, în speță Alianța Dreptate-Adevăr. Actualul guvern a început bine. Dacă Alianța va pune în valoare conjunctura nesperată din PSD, provocând alegeri anticipate și câștigându-le cu majoritate clară, atunci probabil este că PSD-ul nu va rezista dublei presiuni din interior și din afară și se va scinda. Deocamdată domnul Năstase nu prea înțelege însă ce se întâmplă cu partidul. Ieri au fost auzite de la domnia sa doar banalități de ordinul să sărim la bătaie de acum încolo, să nu mai stăm cu capul plecat, avem sute de mii de membri, jurnaliștii nu trebuie tratați cu aroganță, etc., etc. Adevărul este că în momentul de față, prin însuși achiul comunitar la care s-a angajat, România nu are nevoie de social-democrație, ci mai curând de liberalismul social. O mică diferență pe care domnul Joană este oricum mai apt să o sesizeze decât domnul Adrian Năstase. În orice caz, de la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Simpla schimbare a liderilor PSD la Congres nu înseamnă că partidul s-a și reformat, pentru că noua conducere sunt aceleași figuri politice compromise, a declarat președintele Partidului Național Liberal, Călin Popescu-Tăriceanu. Trebuie să vedem dacă PSD se reformează cu adevărat, a adăugat Tăriceanu, spunând că la acest Congres delegații nu au avut de ales decât între două soluții la fel de proaste. Iliescu, exponent al imaginii prăfuite a PSD, dar cu alura de om curat, cinstit, nepătat, și Joană, care, după înfrângeri usturătoare suferite în diferite competiții, încearcă să se prezinte ca un om care poate face reformă. Dar vine alături de oameni care nu se pot detașa de eticheta PSD Partid Corupt, a mai spus Călin Popescu-Tăriceanu. Iată și punctul de vedere al președintelui Partidului Popular Creștin-Democrat, Gheorghe Ciuhandu.
Dacă realmente ceea ce s-a întâmplat la Congres este o chestiune reală și nu este o manipulare, într-adevăr, cred că Joană poate să producă o schimbare în PSD. Dar rămân niște semne de întrebare. În ce măsură domnul Joană poate să le spună adio tovarășilor de sorginte comunistă din PSD și în ce măsură realmente dânsul controlează aparatul de partid? Cred că principalul beneficiar al acestei mișcări este în ultimă instanță domnul Năstase, care s-a declarat susținător al domnului Iliescu, că acum să se declare foarte satisfăcut de colaborarea cu viitorul președinte și i-aș recomanda președintelui Joană să aibă grijă cu cine colaborează și în ce măsură nu este de fapt în ultimă instanță tot o manipulare a aparatului de partid din PSD. Deci noi avem o atitudine pozitivă în măsură în care acești domni realmente să despart de comunism și doresc să devină un partid social-democrat autentic. Dar asta este o chestiune care eu nu mai pot controla și care depinde de dânsii. În privința domnului Iliescu, se dovedește că este bine să te retragi la timp. Și cred că era mult mai înțelept și pentru posteritatea domnului Iliescu ca să nu mai fi candidat acum.
Gheorghe Ciuhandu, președintele Partidului Popular Creștin-Democrat. Să ascultăm acum și explicația senatorului PSD Ion Iliescu cu privire la cele petrecute la Congresul PSD.
Oamenii au simțit nevoia unei forțe tinere. Foarte bine. Asta e viața.
Sunteți dezamăgit?
Nu. V-am spus, nu, pentru mine nu asta a fost scopul vieții. Am venit la chemare pentru a fi util. S-a găsit o formulă mai bună, mai potrivită. Important e echipa să funcționeze.
V-ați simțit trădat?
Nu, asta e problema, că nu făceam din asta un scop în sine. Eu nu m-am bătut pe tot așa. N-am simțit pulsul adevărat.
Ieșirea din scena politică mare a lui Ion Iliescu este și subiectul interviului realizat de Ilana Giurchescu cu profesorul Vladimir Tismăneanu, directorul Centrului de Studii pentru Societăți Postcomuniste de la Universitatea Maryland din Statele Unite.
Într-un fel așteptam poate ca domnul Iliescu să obțină mai multe voturi decât a obținut. În general n-a fost o stare de mare entuziasm la acest partid și nici cele două platforme, poziții nu au fost foarte clar delimitate și explicate. Dacă m-a surprins poziția mea, pe care de altfel cine citește volumul de dialoguri apărut anul trecut cu domnul Iliescu, îl întreb direct dacă crede că va mai rămâne în politică și de ce că ar mai sta în politică, ținând seama de faptul că eu sincer cred că Ion Iliescu a reprezentat o modalitate a tranziției de la ideologia comunistă la ideologia democratică și practicile democratice care trebuie luată în seamă, însă aparține unei alte epoci istorice. Aș putea chiar să-l numesc ultimul gorbaciovist. Deci este, din acest punct de vedere, un rezultat firesc al faptului că trebuie să aibă loc în PSD, am spus-o chiar la acest microfon. România nu este pregătită pentru o formulă de tip chinez, cu fostul președinte să stea în umbră și să controleze partidul, instituțiile și așa mai departe. Cred că în politica românească efectivă, în momentul de față, cred că rolul său s-a cam epuizat.
Te-a surprins faptul că Ion Iliescu nu a simțit cum se schimbă atmosfera în partid?
M-a surprins faptul că Ion Iliescu n-a înțeles de ce a fost atâta vreme un lider necontestat din interiorul partidului, pentru că avea funcțiile executive pe care le avea, avea legăturile de influență, rețelele de influență printr-o serie de oameni care au fost realeși în conducerea partidului. Mă gândesc în primul rând, dacă nu mă înșel, la domnul Pașcu, la domnul Talpeș, și că mult din această loialitate de care a beneficiat nu venea dintr-o carismă reală, nu venea din faptul că era, care nu poate fi negată în raport cu anumite grupuri și de vârstă și de statut social din România, oameni legați de anumite nostalgii sau ce ar numea cineva comunostalgie, de perioada, mă rog, anii 70. Eu nici zic că e o amintire a anilor 70, care au fost și buni și răi. În multe privințe, multă lume își aduce aminte de anii 70, vorbesc de perioada 68, 72, 73, ca o perioadă echilibrată, relativ rațională, în paradigma sigură a socialismului de stat. Cred că n-a sesizat cât de mult din sprijinul de care s-a bucurat venea din poziția de lider al unui partid clientelar. În momentul de față, Ion Iliescu, cum scria un prieten politolog din țară chiar azi dimineață, Ion Iliescu nu mai avea ce să ofere acestei clientele și atunci clientela s-a orientat, cum s-a văzut chiar în cazul lui Miron Mitrea, chiar în cazul relației între domnul Gioană și gruparea din Cluj, clientela s-a orientat în alte direcții. Până în prezent, și aici sunt de acord cu domnul Năstase, care spunea după vot că ce asistăm este mai degrabă o schimbare de stil în conducerea PSD. PSD-ul nu s-a schimbat ca natură. Deci, prin plecarea lui Ion Iliescu și venirea lui Mircea Joană, se schimbă evident un stil, este o modernizare, vine probabil o altă generație, probabil, în mod cert, o altă generație se apropie de frânele partidului sau chiar le preia, dar rămâne de văzut în ce măsură se va produce chiar o schimbare de identitate la nivelul relației cu marile forțe obscure financiare, la anumite, la un stil autoritar, un stil condescendent, sunt multe lucruri care au fost și merită spuse în legătură cu PSD, inclusiv cele legate de pierderea alegerilor.
Mircea Joană, în prima sa conferință de presă, după ce a câștigat președinția PSD-ului, vorbea despre europenizarea partidului. Crezi că PSD-ul va deveni un partid european și asta în scurt timp?
În măsura în care PSD-ul se va denomenclaturiza, și accentuez acest termen, Mircea Joană, pe care îl cunosc foarte bine, a spus-o și el, o spun și eu, suntem în relații amicale, cordiale, eu sunt un om al formulei politice și filozofice liberale, domnia sa este un susținător al formulei politice și filozofice, să numim social-democrate sau socialist moderate, cel puțin așa cred eu. Cred că el este orientat în această direcție, dar este, dacă ne uităm la structura de influență, influență pe care a avut-o PSD-ul sub conducerea, să o numim bicefală, Iliescu Năstase. Nu e vorba numai de debaronizare, termen care a apărut în ultimii 2-3 ani foarte puternic, dar este vorba de o ruptură, o tăiere a cordonului ombilical, sincer vorbind, și poate că domnul Gioanova îi se va da o transcriere acestei discuții, pentru că este exact ceea ce aș spune dacă am vorbit la telefon în momentul de față. Este foarte serioasă sfidarea cu care se întâlnește, acest challenge cu care se întâlnește, această tăiere a cordonului ombilical cu nomenclatura UTC-s comunistă, care practic a făcut din PSD urmașul nemărturisit a ceea ce a fost PCR.
Profesorul Vladimir Tismăneanu în dialog cu Ileana Giurchescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, televiziunea arabă Al Jazeera a transmis o înregistrare video atribuită grupării care i-ar fi părăpit în Irak pe cei 3 jurnaliști români, în care gruparea respectivă cere retragerea trupelor românești din Irak în caz contrar, amenințând cu uciderea ostaticilor. Autenticitatea acestei înregistrări nu a fost confirmată deocamdată. Purtătoarea de cuvânt a președinției române, Adriana Săftoiu, a declarat pentru postul de televiziune Realitatea TV că președinția va examina această înregistrare și în 2 ore se așteaptă ca așa numită celulă de criză a președinției române pentru acest caz să dea publicității o declarație.
Și acum un anunț despre frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Aflat la Chișinău cu ocazia summitului Guam, președintele Traian Băsescu a subliniat importanța securității în zona Mării Negre și necesitatea rezolvării conflictelor latente din regiune în conformitate cu principiile Uniunii Europene. Băsescu a repetat aceste chestiuni în declarația făcută în cursul după amiezii la întoarcerea sa de la Chișinău.
România este interesată de asigurarea propriei ei securități și în același timp, prin activitatea de politică externă în zonă, dorește să aibă contribuții la securitatea spațiului european și a spațiului transatlantic. Principalii actori care trebuie să participe la soluționarea problemelor legate de securizarea zonei lărgite a Mării Negre sunt, în opinia noastră, așa cum am afirmat-o și la Chișinău, în primul rând, statele riverane Mării Negre, cele mai interesate și cele mai afectate de situațiile de insecuritate și, în același timp, participanți la construcția acestei strategii trebuie să fie Uniunea Europeană, NATO, în mod deosebit Statele Unite ale Americii și Marea Britanie. De asemenea, Federația Rusă este unul din jucătorii principali ai zonei și trebuie implicată în tratarea problemelor de securizare a spațiului lărgit al Mării Negre.
Mai multe despre cele discutate în capitala Republicii Moldova în relatarea lui Vasile Botnaru.
Schimbul de amabilități și aprecieri încurajatoare nu a avut cum să atenueze starea de tensiune generată de planul ucrainean de reglementare a crizei transnistrene, prezentat de Victor Iușcinco, plan care conține 7 trepte.
Ucraina propune administrației Pridnestrovia.
Liderul de la Kiev îi cere Tiraspolului întâi de toate să asigure condiții pentru încetățenirea democrației prin acceptarea pluripartitismului, după care se angajează să sprijine desfășurarea unor alegeri democratice în Transnistria pentru desemnarea noii componențe a Sovietului Suprem al regiunii transnistrene. care ar recunoaște apartenența regiunii la Republica Moldova. Acest scrutin ar trebui să fie monitorizat de către Uniunea Europeană, OSCE, Consiliul Europei, Rusia, Statele Unite și alte state democratice, care s-ar alătura Ucrainei în procesul de supraveghere a alegerilor, cum s-a exprimat Iușinco, fără să fi nominalizat în mod special România. Iată cum a reacționat președintele Băsescu.
Nu poți să spui că ai aspirații europene, dar propui alte reguli decât cele europene.
Președintele moldovean Vladimir Voronin nu s-a grăbit să evalueze propunerea Kievului, dar a promis să o studieze cu multă atenție. Tradus din limbaj diplomatic, asta ar fi însemnat, în opinia unor analiști, că gazdele summitului au așteptat ca Iușinco să fie avut o poziție mai tranșantă. Cert este că planul Iușinco nu face trimitere la precondiția demilitarizării zonei transnistrene, premiză asupra căreia insistă Chișinăul, dar o respinge categoric Tiraspolul și Moscova. Opțiunea pentru demilitarizare este sprijinită însă de președintele georgian Mihail Saakashvili, care a subliniat în discursul său că Rusia își menține trupele pe teritoriul Georgiei în pofida voinței poporului georgian și din această cauză trebuie să fie găsite metode civilizate de evacuare a militarilor, la fel ca și de pe teritoriul nerecunoscutei republici secesioniste nistrene. În finalul summitului, președintele Iușinco s-a arătat totuși disponibil să ajusteze propunerile sale la standardele europene și normele Constituției moldovenești. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Recenta vizită făcută de secretarul de stat american Condoleezza Rice în Rusia și Lituania este subiectul dialogului purtat de Alexandru Estode cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
La Moscova, Condoleezza Rice a atras atenția Rusiei că Statele Unite nu vor închide ochii în fața regreselor democrației din acea țară. Mai mult decât atât, secretarul de stat american a sugerat că președintele Putin ar avea prea multe putere, exemplificând cu absența unor posturi de televiziune particulare. Presa din Rusia a remarcat că, citez, doamna Rice și-a arătat colții. Ea i-a spus lui Vladimir Putin că Washingtonul urmărește cu mare atenție procesul intentat magnatului rus Mikhail Khodorkovsky, al cărui verdict este așteptat la sfârșitul lui aprilie.
Comentariul prealabil vizitei spuneai că administrația americană este învinuită în unele cercuri că nu ar fi destul de critică la adresa Moscovei, asta pe altarul parteneriatului strategic în lupta împotriva terorismului.
Da, și în sensul acesta criticile doamnei Rice au fost echilibrate de alte remarci în care secretarul de stat a spus că Statele Unite doresc o Rusie stabilă, prosperă și democratică și a elogiat progresele realizate până acum în această direcție. Impresia lăsată în urmă a fost însă că administrația Bush nu ar fi dispusă să-i acorde președintelui Putin un cec în alb pe o perioadă nedeterminată, indiferent de politicile sale. Este pentru prima dată că o oficialitate americană se pronunță, de exemplu, public în legătură cu politica internă a Rusiei, doamna Rice spunând că Vladimir Putin nu ar trebui să rămână la putere pentru un al treilea mandat.
Până acum, liderul rus a susținut și el că nu are de gând să încerce să se mențină la Kremlin după expirarea celui de-al doilea mandat, care trebuie, conform legii, să fie și ultimul.
Da, și există însă zvonuri că anturajul său ar dori fie să modifice Constituția, fie să schimbe sistemul politic pentru a-i menține influența. Kremlinul nu a reacționat la aceste critici, deși ele vin într-un moment delicat pentru domnul Putin, adică în pragul discursului despre starea Uniunii, care de obicei cuprinde și o succintă analiză a raporturilor cu Statele Unite. În mai, pe lângă summit-ul cu președintele Bush, Vladimir Putin va mai găzdui un foarte dificil summit al Comunității Statelor Independente, organizație a cărei coeziune este subminată de recente schimbări de regimuri post-sovietice cu unele mai pro-occidentale. Ulterior, domnul Putin se va întâlni și cu lideri ai Uniunii Europene pentru a discuta despre noul curs al relațiilor bilaterale.
Ce alte chestiuni au mai fost abordate de secretarul de stat?
Eventualitatea unor inspecții americane la instalații nucleare rusești. Cele două părți, Condoleezza Rice și pe de altă parte ministrul rus al apărării Sergei Ivanov, având interpretări diferite asupra ceea ce s-ar fi convenit. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, nu a reușit să obțină acordul Condoleezza Rice când a cerut ca Statele Unite să respecte interesele rusești în republici care au făcut parte din Uniunea Sovietică. Din potriva, doamna Rice a spus că a venit vremea unei schimbări în Belarus, țară privită de analiști ca fiind următorul regim post-sovietic care riscă să cadă după Ucraina, Georgia și Kirghizistan. Doamna Rice a spus că președintele Alexander Lukashenko este ultimul dictator în centrul Europei. În replică, ministrul rus de externe Lavrov a arătat ieri că Moscova nu se va pronunța pentru ceea ce unii numesc schimbare de regim nicăieri.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau o întâlnire din nou luni la ora 18. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.